minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Diarle tayuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 21 mai 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngoy deglo ci sen téléphone su ngeen nekkee fii ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227. Su ngeen nekkee France mun ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26. Auditeur yi bismillah comme niñ koy defee du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fii lañu koy waxtaanee fii lañu koy taataanee koom-koomu Sénégal koom-koomu Afrique ak koom-koomu aduna bi ñu ànd ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fii ci États-Unis di jàppale immigré yi ci wàllu transféré xaalis yónnee seen dépense de rawale seen i am-am yobbu seen yobante wa keur fay seeni facture lekolo ci ak calpe electronique kapay fi mu nek ni mom gérer sa xaliss di fay say facture en direct amul yob ma yonne ko diw mu lek xaliss bi yoy yeb jehna waaw fexel rek ba am ben compte kapay nga xamni ñom dañuy liggey banque de l'habitat bu ko defé ngay verser sa xaliss fi ci banque de l'habitat ñu verser lako directement ci ce compte électronique comme orange mani la mo gën orange mani fouf man capé rek lay jëfëndiko man modibo alors banque de l'habitat du sénégal le clo ak capé ño sponsoriser émission bi di len yëgal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 605 francs cfa loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 605 francs cfa yone xaaliss transférer xaaliss ak banque de l'habitat du sénégal ci états-unis bun ci New York mom mo gëna gaaw mo gëna woor et puis mo gëna jappalé Banque de l'Habitat du Sénégal sponsoru émission ban jaxlé auditeur yi bismillah alors xawon fi xawalé gëcc lool dara lu nekk ci test su aduna en waye xel mi jogul ci radio bi j'espère que yene ngi ci jamm sen ay njabot ñi ngi ci jamm ñepp ngi ci jamm yalla na yalla yok jamm yok ko ci aduna yok ko surtout nak Sénégal ndax te fi mu nek ni soxla nañ jamm nañ leen waxante deug Sénégal soxla nañu jamm waaw soxla nañu jamm parce que digënté biñ fi soppé ñi jité réew mi alors dal gi nga xamni dal mom lañu doon sent dal amna sax waaw dal amna damay wax ak nit ndaysan demb ku dem Sénégal tay nek fi Amérique mouni ma wax fa deug yalla day vraiment changement ci attitude nit ñi sax setlo nako ci wa nit ñi dañu gëna dal waaw ndax té avant li doon am ci mois de mars ciopité gi am ci bop nguur yi bala mu doon am mom defon na constat bi ni que sénégalais ils étaient très tendus waaw un de ñu mer bu féké ni sax dañ ubi sen gemiñ daawu ñu wax titangé ragal yoy yeb de nga ma Macky Sall tek len mais néna ma demb ci gemiñam moma ni légui sénégalais yi dañu dal et puis dañu comparer avant dañu fex dafa melni dang len yonon xéru carrière yenné len ko wa ma ni ko kon day ciopité amna dafa xaw yeex sax mais ciopité amna mais batay dafa am lo xamni tamit sétlu nañ ko waaw sétlu nañ ko parce que you know amna fi ay gira wali yi fi jotta am ay nit yo xamni wala ñi ngi won ci réseaux sociaux yi télévision yi di saga ak di tek wax yu bonobon ci kilifa yu bess yi nek ci nguur gi ba amna ci ñaar ño xamni fi mu nek ni tek nañ len loxo wa amna ci ñaar ñu tek loxo fi mu nek ni kenn ki mi ngi tuddu kenn ki mi ngi tuddu imam Cheikh Tidiane Ndaw kenen ki keneen ki mi ngi tudd man gaay dama ma ngi leen di dogu deg sax mi ngi tudd ba jaxate lo tudd yalla mi ma tim demb lay vraiment doga deg sen tour mais li astout li ma ci yotta jang dal ci taskhibar yi alors dañu nekkon dal ci di communiquer télévision yek réseaux sociaux yi alors di saga Ousmane Sonko ak diko sosal affaire goor jigen ba lolé taxna ñu dadi len wa dik police dadi len na tek loxo ñom nak ci lima jotta jangat moy ko ñom daño far ci kaw Macky Sall waaw ci wa a période ndax te sax gis nañ fa tungune bobu nu mu tudati way tungune bi rek Abdou Mbow demone ci police bok ci nit ñi ñewon pour deng mam supporter saga kat bi ba jaxate alors lolu nak dafa am ci sénégalais ño xamni dalbi ak jamm ji pe bi arranger wu len waaw arranger wu len fi mu ne dañu ñek waaw xam nga nak gaay sentu wuñu won defet bi waaw sentu wuñ ko won affaire bi dafa melni daf len kawote dal waaw daf len kawote yobbu sen xel ba fi mu ne andatu ñok sen sago waaw ba mu jaral len nak ñu nek ci télévision yek réseaux sociaux yi alors di jël ay wax yu bono bon diko tek ci ndoddu njit ñi particulièrement Ousmane Sonko lima ci jangat rek moy defena war nañu tollu fo xamni Sénégal nit ki nek ci radio di saga wala ci réseaux sociaux di saga defena ni war nañu dépasser fuñ ci jappé nit parce que ka fi néwon di Macky Sall bam ko nan def dañ ko ci jëppi won té lima jot saytu moy ñi nga xamni ño doon dal ci ko Ousmane Sonko ci ay saga ak ay sos Ousmane Sonko porté wu len plainte procureur bi momo ci maqama ak doole bi ko yon may momo mo len dem jeli arrêté len légi may sama xel dem ci procureur bi li muy def ni arrangé wul Ousmane Sonko ndaxte ko japp rek adversaire la ba paré ay mbokam automatiquement dañuy daldi nek ay adversaire nit ñi nga xamni d'accordu ñu ci ay yi japp nit ndaxte dafa wax dafa ibi gemiñam rek dañuy daldi don ay adversaire nonu nak ngay dajalé ay adversaire di len dajalé ba mujjibi yow nga melni Macky Sall ñepp jeppi la ndax kuni nga nga tecc li ni ñu nekké ku ibi sa gemmi ñu tecc ñu dem ba lolu yaq nguru Macky Sall mu wara doon jangat bu reuy ñu wote rupture rupture moy ñu soppi gëm ni war nañu mënu tollu fo xamni légui nit ki mëna indi gëmiñam wax luko neex ta duñ la ci neub jant duñ la ci neub jant bi mais procureur bi ak problème yi am Sénégal yépp satchum khalis bi loubal bi khalisou covid bi yépp nek fi auto saisirul bop demul attaquer satchi mom dal sawarna dal ku ibi sa gemign rek mu japp la comme si ibi sa gemign di wax mo gëna graw fek ay khalisou covid yu wara fajj nit ñi nga satch ko ibi sa gemign di saga moko gëna graw procureur bi ki ligéyulul Diomaye Faye ak Ousmane Sonko daf len di yakal ndax problème yu gëna graw yu gëna ñang fouf ñi ngi ci réew mi mom procureur mu war ci jog dox ci ay djégo defuko loolu tok di déglu ay radio ko ay déglu ay réseaux sociaux de nga maam nan man may procureur dañ leen waxante deug ay ku ibbi sa gemmiñ ñu tecc ci kasso bi buñ ko jappé ni légui nit ñi commencé djépi Ousmane Sonko Diomaye Faye ndax nit ko japp amina mbokk amnay mbokk amna fumu bokk amna quartier bu mu dekk amna famille bu mu bokk amna xet bu mu bokk ko toroxal moro ko toroxal mbokam mu mere la ko toroxal mbokam mu jeppi la mais yenen façon punition amna fi nañ ko alaman nañu dem fekk limu mom ak limu yor ñu saisir ko nañ ko alaman mu fay alaman waye tej kasso tej kasso tej kasso rek ndax waxna luma neex premier ministre waxna luma neex president la même Sénégal war na dépasser fofu quand même Sénégal war na dépasser fuñuy tok na nit ki dafa wax ci président bi wala premier ministre ñu japp la Sénégal war na mëna dépasser fofu sama janga dal lol la justice bi dafa am problème ñom dañuy tan seni xex te xex ñakul Sénégal xex yo xamni yu lew ñi nekkon ci nguur gi sacc alalu rew mi yeb ñaari wéré ngi ni amul benn procureur bu jog auto saisiru de nga maam dem dox ci ay djégo ñun dal ay procureuru zambala lañu am procureuru zambala tok di déglu ay réseaux sociaux ay télévision ay radio ku ibbi sa gemmi ñu japp la mais soxla ñu yeneen façon procureur lu jaar procureur yi ay ku saga nday Ousmane Sonko ñu japp la tejj lek ci kasso bi yoy war nañ ko dépasser quand même amna ño xamni andu ñok Ousmane Sonko andu ñok Ousmane Sonko bëggu ñu Ousmane Sonko soppu ñuko nawlé wuñ ko sen choix la sen liberté la a bu fekente nit ki nak bañ na nit ki ba kay saga su fekente ni koku ngay japp kon soretul dara di nga japp ñi nga xamni bëggu ñu rek Ousmane Sonko te ibiw ñu sax den gemmiñ parce que wala ñëm bay li nit ñi ñu wax
loi bi dafa con quoi du loi ou deuk bu moderne ay saga na premier ministre japp xagn nañ ko liberté come on now ñu bayyi nit ñi ñi tej un deux ñu tej la parce que da nga wax ñom ay fay lu ñagas un deux ñu tej la parce que da nga wax Ousmane Sonko lu ñagas ak noko munti wax bayyi len ak tribunal populaire wala nga wo len buñ ñew nga xayma li ñu am nga nanguko alaman len
way tik ci kasso rek di nga mam ye fitna fi nit ñi commencé jepi nan li fi Macky Sall nekkon lañ fi nekké ñomit ñi ngi commencé rafalé nit ñi di tejj ku ibbi sa gemiñ ba nit ñi dotu ñi ñëmé wax dotu ñi ñëm ibbi seen gemiñ man défé won na ni mois de mars sa way rupture lañu woté Ousmane Sonko porté wul plainte Ousmane Sonko woon na may woor yalla ni déggul sax xamul sax ñi ñi di wax yow procureur bu zélé bi sa way dem tok feul rek de nga mam déglu say affaire momu neex la rek ni de nga mam yoni police ñu japp la mais ñeen waxante deug amen li la fi Macky Sall neké wona li la fi neké won ku ibbi sa gemiñ mu tejj ci kasso ñukoy joy ay ati at ba yalla defal ñu jamm ñu jël fi Macky Sall defene affaire bi jeexna nekati affaire bi jeexu jomay fay tok Ousmane Sonko tok ku ibi sa gemi ñu tej la non affaire bi dañ ko sétat nañu bayyi nit ñi ñu wax lu leen neex nañu bayyi nit ñi ñu wax lu leen neex comme que ñom askan wi sétat nañu ba nit ñi amuñu ben éducation dara janguñu dara jëluñu xaaliss bi investir ci seen éducation jëluñu xaaliss bi def ci seen civisme jëluñu xaaliss bi fajj leen jëluñu xaaliss bi dundal leen mais nañu bayyi nit ñi ñu wax nañu bayyi nit ñi ñu wax nit ñi dofuñu nit ñi dofuñu am nañu xel bo ñëwé taxaw wax nañ ñu way Ousmane Sonko goor jël mais ñi sénégalais xam nañ loolu du dëgg su ngeen leen bayyi nit gi justice populaire bi ñom dañu xam xam nañ ni ki fenkat la ñu taxé la de fenkat rek loolu rek doyna punition mais assalamu alaykum wa alaykum salam rek yenu len yobou kasso ah man day position bobu la ci am vraiment ngour gi and nak ñom trop votel na len def na ci sama kante jouer na sama partition bop comme niko millions de sénégalais defé ñi ki beuri def li upp lima ci def ak li kenen def ah alors mom waji ba jaxate japp nañ ko mok imam cheikh tidiane ndaw alors gañ rek dañu wax ay wax yu doy war ci affaire LGBT yi moy bi fi touba bobu ñëwé la Jean-Luc Mélenchon alors ci lool dal lañu sukkandiku alors dal di len tek article 255 du code pénal diffusion de fausses nouvelles et offense contre une personne exerçant ou une partie des prérogatives du président de la République article 254 alinéa 2 du code pénal ñam da article 255 ak 254 ci le procureur bi na mais xana bu doon lool la rek sa way ay nu mu tudati diffusion de fausses nouvelles xana koku buñ ko topone à la lettre rek mais journaliste yi xey di bind beus bu ne loolul deug xana kon journaliste yeb ñi ngi kasso ne beus bu ne ñu porter fi presse tek ci ndod de simple citoyen lo xamni ken du xam lu mu doon bind ak wax ben la journaux yaangi fi di bind ci ay citoyens di tek ci sen deri lo xamni da ngay waru mais nit ñi dofuñu li ñi deg ak li ñi jang xamnañu fi deug bi ne bu mënul ñak ba mënul ñak mais nga wo nit ki alaman ko foqatil alalam xawil suturam mais do tej kasso c'est sérieux liberté de sacré quoi do jël nit ki rek sa way parce que you know waxna lo xamni li bo demé sax andula xelam dal di ko jël tej kasso bi man affaire bobu d'accorduma ci ak régime Ousmane Sonko jomay fay bi affaire yi fi Macky Sall nekkewon ci jamono bu fekente ni ñom lool lañu fi nara doxal légui seen affaire yaqku légui nit ñi commencé leen djépi légui ñu man li ba jaxate imam ndaw wax xaw degluwumako ak lu mu munti doon ak lu ñu munti wax jarul ñu leen di jël duggal ci kasso bi jaruko après fi nañ dem nak ba jamono ñu naan way mom nga ñi ngi ni mom kay fi yaay saay dal dara changé wu fi rupture amu fi bo ibé sa gemi ñu japp duggal ci kasso bo waxé naka sulu nonu ñu duggal ci mbam bi man defo naani affaire yi jeexna defo naani marche bi gaay yexé c'est fini sénégal ngok lu neex way wax nañu bayyi nit ñi ñu wax ki jara yub kasso deug moy Macky Sall koku mo jara yub kasso d'ailleurs sax amna ben pétition bu gaay yi lancé pour ñu lancer un mandat d'arrêt contre Macky Sall nénañu laata ñu lancer pétition bi bat ñetti jooni nit 3000 signataires bind nañ sen tour ci pétition bi alors pour yeen ñi bëgg signer pétition mën ngeen dem ci site bi leslignesbouge.org LESLIGNESBOUGENT.org su ngeen demé ci sibo mën ngeen signer pétition bi pour ñu lancer mandat d'arrêt contre Macky Sall Macky Sall mom mérité na ñu japp ko duggal ko ci kasso bi ndax lim fi def yépp mom daawul wax daawul musul ibi gemiñ mais ay jeufinam ñep tek nañ ci seen beut koku mo jara japp
ay ay illuminé ay con yu tok fele ci roxu bi di saga di sos nga dem japp duggal ci kasso bi saay affaire blanc saay man d'accorduma ci quoi d'accorduma ci tay d'accorduma ci euleuk
ya d'accorduma ci affaire bi ni bu continuer ni joma yak Ousmane danañ fi am ay ennemis yu beure man in no time mal wax li Alors le procureur bu zélé bobu bu jogon ni wa man da Macky Sall sax la bëgg la jappulu ma taccu alors pour yeen ñi bëgg signer pétition bi alors ma bamtu wat ko les lignes bougent non la pétition bi les lignes bougent alors les lignes bougent ñi koy bindé L comme Lamine, E comme Edouard, S comme Sénégal, L comme Lamine, I comme Italie, J comme Georges, N comme Novembre, E comme Étoile, S comme Sénégal, B comme Baba, O comme Olive, U comme Université, J comme Gaston, E comme Édouard, N comme Novembre, T comme Touba, point, O comme Odile, R comme Roger, G comme Gaston. Les lignes bougent.org. Si vous avez fait, vous pouvez signer pétition. Nous avons Macky Sall, mi nga xamni koko jara japp koku lañu waxuma la sax waruñ ci sax xaar ay dik sénégalais bu dajé ak mom nang ko yew délos ko way Macky Sall ponkal na ponkal go xamni sa way xamna ni ku koy jema japp diko yew bala yew bi mat Macky Pongal la de way dara dañ ko japp indiko yobou ko justice voilà alors ou dal boy moy li numu tudati li procureur bi ci loolu la war dox mais sinon insécurité bi tamit bari na man xawma gaay ndegam ñing ci liggéey wa gouvernement bu bes mais entre accident yek ray nit yi alors feulé ci alors ci ties nord ci tali tiwaone bi ray nañ fa ben Casamance ñi mi tuddu Alain Kali dañ ko assassiner demb ci goudi digënté village bu ñu wax kër Modou Ndiaye et Diassap à la sortie de la commune de Thiès Nord sur la route de Tiwaone waaji nak maître d'école la won ay 30 ans yoy la am don jangalé fofu ci école élémentaire kër Modou Ndiaye fofu ci Thiès Nord ci goudi gi demb ci goudi lañ ko attaquer jam ko pak te dafa jëgëyon jangalé école bay ñibi dé nénañu mu jaar ci ben xour ben raccourci pour ñibi kërëm boru 6h ni ci ngot non tay affaire bi tay ji la won ci boru 6h alors ci lañ ko dogalé jam ko paaka ndaysan nga joggé ba Casamance ñu won di jangalé fofu da di koy ci yalla da di ko jam paaka enseignant 30 ans c'est triste C'est triste. Parce que je suis en train de se faire des choses. Je suis maître d'école. Waron assuré xam xamu xalé yi ray nañ ko ni non non c'est insécurité bi jogé gu fa de xawma gañ ci dagam ñi ngi liggéey xawma luñuy def mais alors feulé ci Louga mom ben auto mo fa fekk ben femme daal di yar ci kawm ndaw sa deena ndaw sa deena BRT bi mom ben BRT bu bes bi ben camion bu sarse ay conteneur mo ñew dugg ci BRT ba jaxase xawma ban station yaq ko yaxet allo feulé ci kaw lak mom ben new bu yaxu new bu neub lañu lañu gis fofu ci kundam fofu ci kaw lak ci ali nit ki deena fa ba yaram bi yaxu ñu do ko gis sunu rew bi say li ñu wax ci rupture lay fekente ni amna war nañu gaaw de war nañu gaaw dal fi mu ne fidi daluñu dara ben indien ben wa ind yoyu mom la fa ay sénégalais braqué waji mi ngi tuddu reub soumar join tindra prasad 49 ans. Il y a un autre qui s'appelle Mamoudou Fall. Et ceux qui ont été en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Indien bi xalam ndekete sac bi 19 millions ci newon cash fo tollu di deg indien bi yu min jamra nit ñi genn min jamra boko deg ci indien muy sama nday gaay gi teug ko pes dem ak toy aller retour
nande ko ko fekke
waaw xam nga pesu aller retour ni lañu teug indien rek waji xalaw turu waji mi du rup sumar jotinara prasat nenañ 49 mal xamna da doon dem banque verser gaay xoj ko. Alors te gaay ke di yoron ay pak ak ay pistolet dañ ko defé non rek gaay dugg auto de ngam dem Dakar dibiter yo dibiter jël nañ sax 19 millions jël nañu heureusement am ci ben ñaar ñi Mamadou Fall ak Moussa Thiam xawma lan lañ doon def ba joté ci ak ben agent ASP bu nak mo leen mujj japp yobul leen police jamagne bañ leen yobbo police jamagne nak ci lañu wax Mamadou Fall boy di non boy di ne mi ngi kasso ni kasso bo ya xam na Mamadou Fall après ci les gars yi biñu yobbo police nak ci lañu wax ni amon nañu sen xarit Issa Ndiaye ñanga te gars yi dañ leen signaler indien bi leen indien bi dal yor na sac bu def xaliss bu beure dañ lay signaler way moy waji ñiap jaxate bala xawma naka ba ak imam ndaw biñu japp nenañu dañ doon saga Ousmane Sonko waaw dañu rew mais jamu yalla
waxna affaire politique da ngay wax ci ligay yi def na ciow ci mais xafata ak wax di ñaaw ci ngay wax yépp li du dara di ci ci di yom gaay fayu seri
mais gars d'accord na ci mais indi sa gemmi ñu tejj la kasso man la d'accord wa aja bu fekente ni non lañ koy defé di xolal légui Ousmane Sonko ak Diomaye Fay nek fa Macky Sall néwon ku ibi sa gemi nga tej ci kasso nañu bayyi nit ñi ñu wax
yow
li ngay
wax dafa bokul ak li am
waaw
ci
dama
wax mais ci waxul day xaxay waaw bokuti non ni bokuti dama may max sale yalla ko ñewé
wa mais c'est parce que
li gaay ko wax kenn ñu ko won wax
wa mais xam nga problème bi moy yow ñi ngay sosol ak ñi ngay saga sax porté wuñu plainte demuñu police demuñu tribunal procureur bi ci bopam mo décider de jappelé mais procureur bi nga defé amul yenen yu gëna sérieux yo xamni ci bir réew mi war na ci mëna dox ay djégo gañangi fi di sacc xaliss bi ba nit ñi di xir nit ñangi dé ci hôpitaux yi nit ñi amuñu luñu lek amuñu liggé amuñu dara
boy ñu dégg la radio mune Ousmane Sonko def na woon day dem palé japp Macky Sall def ko comme Samuel Doye def ko ay sa ben bo leen ci fer ndaw yapp ñu bari
Mais
La ilaha illallah. Ah,
wal barki rasulullah.
Wow.
Yeah. Politique d'accord, manga politique, wax li defuñu li defuñu la kërëb kërëb du wax lu ko neex mais ay xastaté di sos di fenn pour lan tay ñu wax dal ci dëgg le bay dul pour lan ko ko ay yow ñaan nañ ko wax ba ñu japp tecc ba damu caabi sa dañ ko wara dam waxal politique waxal lu la neex yadil dafal ci ñay ay waxu sos ay waxu ñaaw yo xamni wéñu ci dal dé nga naan way modi bo la wax ni yuti lu politique lol xassata la pour lan fum ko tek ki lu fu kenn du ko xass gaayen non soy séri dara ngay kasso dama sedd ba dañ ko waran japp du moko torture ko jëli pousse di jam ci waji ñu bëmm ni ba mu saw man ñu bayyi ko mu dem oy sama xalaata ñu jëglu
day wax fa deug yalla nak waxal jamman affaire bobu dal d'accord wuma ci dara quoi nit ki wax rek parce que
d'accord ci lu graw nga d'accord lolou nga d'accord dafa graw d'accord kan du ci bu la nexe
saga rek ñu tecc ci kasso bi yoy buñ ko baye
sa yalla da ngay war saga graw saga wul de ku ko dafa sos la ñu waxu ñu saga bron saga du problème mais mom saga wul dafa sos lim sos do ko reuy kon ko wa lim ko wax man ko wax baye jam man ko wax baye ci ngar ngar rek nañ jël place am door ci baye nga xol no réagir am talenu ma dafa am ay doom am njabot am jabar am lepp nga di ko wax yu ñaaw yoo xam ne ni kenn ci rek sax ñëpp ay sam la pour lan kunt ak loolo wa yow man li ma wax mu naan torture luñ ko waroon def yow nga naan ma ay jeex bu ci d'accord d'accord mais man non torture luñ ko waroon def sowaas la mbaam la lu ñu tud dara
Kare. Man de lol mo ci sama position.
Oh d'accord, bola me xé né ko ko mom lima la wax rek man loy lima wax lék moy sama position. Da do ci daw yapam, damay avance sax. Ko rew la ba, gaay ndu ko rew la ko top wayo. Ko fay dimbal sax ko rewul
yalla mima tim demb lay dogu deg touram
ya garantu ya ga wax tak tagi nga nan la
ah bon
modi boy yow man day yel jaxal ngeen ma ya ko ko ya ga wax bu suba bu musu wax jam nga don ma ay wa lola tax yow nga wax li ngay wax ah d'accord oh okay you don't know him okay yeah I accept it legi understand li fa ngay wax yow xamul oh okay da ko dem nga koy dogu deg yow xamo kon d'accord na ci li nga wax legi parce que xamo ki don wax
en tout cas day
bu xel la de lu leer la law gan bu shit yow d'accord na xamna li tan def parce que yow xamu loko
no xamu ko I mean real gel bi wax deug yalla duma nit ñu mel noonu saay di taxaw sax di déglu lu ñu wax da ngay waru
ah jeexna nak waaw bon kay xamone ci ko jarnu torture sos dal man d'accord wu mori bo waxal wala neex mais ay sos mom non 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 waxal ci politique wala neex waxal lo neex mais ay sos sos kan et puis fam yu graw graw wax du ñawa ñawa ñaw non come on man ala wax ni lañu wax sans way dal ku wedd ki diko fal la rek nañ ko wax sa bay ak ko meuna doon nak ya nga xor reaction bi ngay def nakam do jël fat ko sax ah ah ha ya dafa am doom am doom gaen law law la xam ko am sama papa oh non 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 wala fek na la fat kenn lu ci dara barki alquran karim non come on man yo kim wala la rañ suñu tollu man dama xol bu ko waxon non come on man non sauf ça c'est pas aussi non chemin bay dou la do ki sa d'accord mais ay sam sos non yo kim ni sos ko fuk dafa dafa op op wax gi ñaaw sax dafa ñaaw yow bon dégg wax ni yow dégg wax
non déggumako
duma ci jaar mais yow
dégg ci jotal lire ci journaux yi dal c'est résumé yi ci def la ci xam quoi mais toujours ak lu munti don dal wa japp ci kasso dal mën na ñak
ah bon
da mën na ñak ibi sa gemi rek wax ñu tejj la ci kasso bi
ok yow fi na da ngay xam bokk dal li gay nan assane messere da ngay ñab yow da ngay ñab yow ñab kat nga xamna la leg li yere da ngay ñab yow mom kara mu nopp yow ñab ngay def ñu da nga bëgg mo wax lu gëna karaw ñab kat bëgg nga yow c'est pas possible kara mu nopp sax ko la top wax musi ko ah yow kay ñand kat ngaral
deureu deureu mais mais dafa am ben wax bu fi len tan moy affaireu Ousmane Tunkara waaw def na ay sortie bobu mom diglu nako d'ailleurs yone nañ ma sank ben vidéo bu mu def live mais ci position bi mu am neena mom combat bi ñak na ci presque 1 million de dollars di xex Macky Sall et tout ça avant lolu amone na fi ay vidéo yu fi doon genn pour ñu nommé ko nu mu tuddati pour ñu nommé ko
ambassadeur
waaw ambassadeur xawma consul yu lan mo ci seutey
non gaan mom dafa déconné parce que mom man ma déglu na ko néna won mom wutut place wutut dara da koy def pour Sénégal jak lool deug na mo wax ko mom
mais lan motax mu commencer di wax quoi amine
non warul wax ci bopam la warul def
exactement
dafa ñaaw mom da warul wax ak lum ci mënon def
parce que nit ñi fi xex
mom mas na ko deug
nit ñi fi xex bari nit ma
non ñepp xex yow mi sa da nga xex ku xexul amul ñepp xex mom bu ci defon 40 milliards war tonu ngang comme jamm amna lim bëggoon amna ay affaireu fal mu tax muy dugg ci yi gaayel man fofu rek la contrer non 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 do pas faire ça non warul def lolo man bi lim dama tiit sax dama ne waaw ki tam ko raal wala kan te man dégg naa mu wax ko parce que ma ko daan déglu wutuma pas wutuma dara dama bëgg dëkk bi jàkk loolu wax na ko moom donc ay doom adama buñ taxawé nan da fay amé sax no grawul mom lim bëggol rek amna janam wacc na mom kexam you know gagnana bu mu lenen te bu ko waxatam sa da ko may mom genn ci genn ñum yeah donc tok fi da fa ay million la fi non non Ousmane de ko na non am challenge ra ñaw da fa de ko nay lu lor ko won wax xex bi ñepp xex ni ñak san bakkan nak
waaw wax deug yalla
come on man man ñu ci tal japp jamonam di lek li neexam di dolotam ñi nekk ci tal bi di xex ba door leen bal ñu daan ñoy ko gëna xex fop waaw lu leer la law non man bu wax li dama rus person wax ñu ñaan daanu na complètement bon mom nam na wax dara du ci deug ya numéro réaction bi mu def mom lam na wax dara du ci deug da doon sop mom passo ko taxone de xex ah yow loy dindim di way non mom dafa wéré ga suma janono mo wax ko ko nako wéré nga nak señ wéré la te kumu ko meuna jotal bu fekke de nga wax ko ko dama ko dal deggu may ni di waxe ni demb da bu tit mo deggo audio bi dama tit dama rus ci ñepp xex ñu tok di limna def na ci non Ousmane warto na wax sax lañ ci def lay san bo bo def ci 80 milliards mom lim bu doon am na mom gagné na ko paré lan ngay waxtu nak yow gaay yi bëggu ñu na paré nga paré kay yow yow wacci go wacci dafa 40 wa yow 100 milliards sax da saxal war
wallahi
ñu wax ay affaire ay passu ñak solo yi ay ambassadeur ay am wa yoy consul xaw non come on man yow tim non mom mom wacc na daano na carrément dama jéggal nak mais xalam ko na complètement dum def ñaaw na ci ñepp xex ñepp tout man amul ku xexul waaw lool mom nako leer ñepp xex ñepp ci def
et puis ay dafa am ay yenn job yo xamni quand même amine mérite lañ fay tégué nit wala sénégal lañu commencé ay nomination politique mais nit xana war nga am ben xam xam ci walu diplomatie sax pour nit nomé la ay consul wala ay ambassadeur quand même
non lool sax ñun dañ ko waxo na lool tax ñu jog non d'accord bu féké xex na ça on ne se convient pas mais bu démé bo même bu féké na xamul dara jang na jangul mais mom dal bu démé ba nit ñi xëccu rek la waron jubab ya li ñu naan du dem ak danan ko kiyé non ba ma la war retiré wu rek demal li ma bëggoon am na même bu mu falu garaw ja ngeen jëf wax wax ju rafet mais ko fi di lim ci ñàkk lim ci defal tam non come on man non mom dafa wéré na wéré na carrément
grave
wéré carrément non
man jëm naa ko invité ci radio bi sax mais tontu wuma ba léegi
ah koku do la tontu bu ñëwé ñëwé sama classe bu leen fekké du la fét
waaw tontu wuma ba léegi
mi mu ko waxé ké bo ko invité ni la ko waxé mom wéré nga daf nga musiba waro won wax li fi ñëpp xex di genn aduna la non mom da xol ñu genn aduna mom muy tudd ay millions dollars bu yabo 40 quoi yow 1 milliard de dollars mom li bëggon am na mom li bëggon lepp am na na sant yalla ci gor gor mais ni mu def mom wéré na man rus na lol nak patrat bi man rus na lol 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 patrat bi def ni mom dafa ñanki carrément ya dafa ñanki rus lo dañu torop nak ak wax jëm doon wax ca mo wax na ma dégg man wutuma pos dama bëgg sénégal jak mako wax soo ko invité mo wax koko lay mom du ko wéddi yow nga toog yow li nga bëggoon am nga ko ñoo nga palé toog te moom la doon wut loolu la waxoon kérok gaa yaa nga palé toog mais yow da nga war di tëb di daw li xëccu ay pos non waa yow tonko ra dañuy rusloo man day rusloo na man maa ngi jégalu nag
yaa en tout cas daal xawma lan la ci jublu mais amine ñàkk ci 1 million ñàkk ci 100 francs amine
non Modi Bo loolu la wartoon wax ñaank ko la wartoon def li ci ñàkk waru ko woon wax ma naan ay waay yow dafa waroon wax dara mom da waron contane continuer lim doon def di waxtan waaw di contane ci gaay mais tok fi di bay non come on man non kay xam nga bi akna akna lab le tour defar sam laax ba def sa so mu neex ki bo de wara lek di jow kep mom lool la def
ah
wera na nga wera na wera na lool xam ko wera wut me mom wera na wax deug yalla man dal wax ji nakhad na ma lool 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 pas moy lam yow nga nek sa jambu di gor gor yu liggey di wera way way nga wax ko sa ay pas wonon kaaj sax na du ki gay na non non nga len fi ndorol jam jere ngeen ci ya mom lool waron def man da ron ko naw lol lol mais fi mu daanu mom
ay
daanu ñaaw na kon ko wéré na
wéré bu reuy sax
yalla ko yalla sanjo
allahumma amin allahumma amin allahumma amin amin ken weddi wul ni xexum ken munu weddi ni xexna en men ak tok ci réseaux sociaux yi sa way nan ay dépenses na ci ay 1 million de dollars rek patati ba jaru ko won quoi amin
nit
ñangi fi
dafa ñaw
bañu commencé xé kenn xamuñu fo néwone lu né gis nañ ko fi lu né dégg nañ ko fi lu né ñak nañ ko fi
modibo don ko tu fa ñi dé lay wax yow yama jël ci tor ko fofu ñi gëna do na
wallahi
mom gëna la duna mi ngi tok di lek lu ko ah wow
way
non come on man non bu ju ak ko wo ñu jëru wax xol ci ñi dé rek jeex
non c'est affaire bi doyna war hein
appu tol
doyna war en amna ben ben film ben vidéo buñ ma yonné defena mom ci bëggon tek touti sax ngeen dégg ni
acca amay dëgg lu wax da ko mi kay mo bëgg na ko dëgg
ha ay ñu tek ko ni ñi dégg lu ko touti quoi ci yalla
daanono de daanono xaral ko def
bi mo mënon nako
li gaay naan wéré
wéré
na de
bi mom sa way
wéré na karam
ki Ousmane Tour gara war won yexi fi
non war tan wax li
war won
ak limu def lepp mais yaqna lepp lim li gaay lepp yaqna ay faak mo ko ci fakna
xawma lan la bëgg lan lay wut mais li du xel
non du xel non def na heureux
dama
la xey alcorane la heureux ci lo def ko def na musbo sey naru la la def ñaaw na
li mom
et puis mu taxaw na ndey def ay vidéo di wax na et puis muy dégg mu naan man depuis 60 lan so naay ci
2000 motax ngeen gis liñuy bind tan yi ak liñuy poster mo upp sax liñuy wax ndax li waral lolu a un moment donné je pense que buñu andé fal équipe li gëna important équipe bobu moy ñu am confiance ci ñom té ñu accompagner len té ñu len di lima ko mëna waxé moy di len tété di len gungé ba yalla may len dam defena umpulewulen tay buma ne Ousmane Tunkara ci Sénégal wax na leen ko dama leen koy waxaat ak modestie hein dama koy wax ñu bari ak modestie ak baña manké ken respect nak ndax wax deug yalla xex bi ngeen gis ci Sénégal xex la bo xamné doomu adama yépp akoy yellol té man néna leen na sarast ke jël xeer sanni dompot sax ci sot la bok mom la wolof ñay wax donc tay bu doon donté sax ben nit dafa jël benen nit dompot ko pour combat bi wala tok kërëm di joxé ay idée wala tok kërëm maye ndox wala lenen ñoñu yépp ci combat bi lañu bok donc motax makoy tuddé toujours le don de soi pour la patrie waye damay fatali rek né toujours ñun duñu kilok dama len koy waxat encore ngi fatali wat len ñun suñu génération bi ñun ñëpp même mentalité yi lañu am man bi may tambali combat bi xawma koy Ousmane Sonko sama digënté ak Yalla ak yoonenté bi pour ñi bëgg xam man ma ngi tambali combat bi le 5 janvier 2013 sama anniversaire 40 ans bi mu amé ci la tambali combat bi damay indi nak tay firnde duluma neex nak duluma neex dina len postel firnde bi après mais beug na yeen ñep ngeen dem ngeen xol le 5 janvier muy sama anniversaire 2013 ci la tambali combat bi bima koy tambali boba consul bi fi nek ni sax tay ken falagu moy Macky Sall bi mu soge jël nguur gi di changer ay poste yu bare ñun bobu lañu tambali won combat bi dama indi preuve bi rek parce que xam nga aduna bi tay lu way wax rek ñu ne la nga indi preuve photo bi mo nek ni mais dina len indi le vidéo yi bi moy photo bi sama discours la don préparer discours bi ma amal jour bobu mom la don préparer voilà c'est le 5 janvier 2013 bima jogé ci li té dafa may sédé nak ndax xam nga fi mom boy wax ay sédé té néna len sédé bi ci gëna fess mi ngi tuddu caps cham mu TFM ma ngi yoron micro TFM dina len ko dugalal dama len di bëgg dugalal vidéo bi vidéo bé nek ni voilà ki wala xolam mo nek voilà pour gattal rek dina len dougalal vidéo bi après di ngén ko gis té di ngén gis ndaysan nima ci gëné nek yang sax nima ci gëné nek xalé mais vidéo bi mouvement bi ma créé won mi ngi tuddu mouvement pas PAS mouvement pas bo len xolé tay PASTEF par exemple muy parti bi ñu andal ñun ñep PASTEF mi ngi tambalé PAS am PASTEF donc xam len né mouvement pas bi muy juddu c'était le 5 janvier 2013 le 5 janvier 2013 sama anniversaire 40 ans mom la ko baxé won mais rek pour gattal bo len gissé sax ma indi débat bobu tay c'est tout simplement parce que damay giss ndaysan ay polémique parfois nga giss ay nit yo xamné dañu am xam xam di wax waye yeen fay aussi nga giss ay tête vide yo xamné ndaysan ay bop koko lañu donc li ñuy wax sax ñom ci seen bop xamuñu ko wala gëmuñu mais man 2013 la tambali xexal Sénégal en 2013 la tambali xexu Sénégal légui nak fast forward dama jël li ma neex ak li ma nakari jël samay problème yépp tégué ko bor bima gissé ku melni Ousmane Sonko Yalla fësalal ñu ko indil ñu ko ci établissement bi pour ñu changer Sénégal muy nit ku deggu Yalla dimbali ñu tay bañu fal ku melni Bassirou Diomaye Faye fast forward again ciow li ngeen di degg ci internet bi ni yépp Ousmane Tounkara consul Ousmane Tounkara nangam du xébu consul nak ngeen déggal consul danaka mom moy ki représenter citoyen sénégalais ci réew mi mu nek lolu moy consul té man lolu mang koy def gratuitement comme ndaysan niko moussel mi dan défé fenen ak ñu bax ni ñ koy défé fenen sans salaire sans ben privilège man Ousmane Tounkara man may consul sénégalais sans privilège sans salaire du auto de service du salaire, du domicile, du dara, amul ben privilège bu ma ci am. Té du xép aussi consul. Manam tay man liñ may fay. Voilà, ki amna ko né cheikh lu mune man 2017 la la xam. Effectivement, xam nga nit ñu bari comme ni ma la ko waxé rek amna ko xamné 2016 la la xam. Amna ko xamné 2020 la la xam. Amna ko xamné demb la ma xam. Amna ko xamné il me connaît hier. Mais wa New York, ñi nek New York, ñom xam nañ ma. Ñom xam nga kañ lañ ma xam dans les années 80. Wa New York, dans les années 80 lañ ma xam. Donc man duma bess ci New York pour ñi ma xam. Depuis les années 80, ñu ngi dalal New Yorkais, ñu ngi leen di defal, ñu ngi leen di jappalé, ñu ngi leen di wutal liggéey. Ñu ngi taxaw aussi socialement dans nos communautés. Amul dara luy xew New York lo xamné ñun duñ ci tax. Donc dama bëgg ñi bëgg xam lolu ñu xam. Légui lolu sax du luñu intéressé, mais limay wax rek la encore une fois. Dama gis nit ñu bari tay ñuy né mérite. Man sama mérite du consulat mo koy fessel parce que man lima def bu fekke mérite la bu fekke dang ko bëgg jël nga def ko ci côté mérite mérite na 500 000 consulat parce que bu dé combat la kenn ku nek ray indi mi ngi melni tay ñu nek cotisation ki indi 2 ki indi 3 ki indi 5 donc néna len combat bi man tayal la ci ndax combat bi ñu né wolof ñay néna lu soti am borom wolof ñay mo wax lolu mu né lu soti am borom wolof ñay ko wax donc man duma fi tok pour ma wax sénégalais li ma def ak li ma deful man duma tok je ne resterai pas à côté pour dire aux sénégalais ma def li defuma li ma wax li waxuma li ma maye li mayewuma li moi je ne le ferai pas c'est pas de ma nature sénégalais xam nañu yalla xamna allah a'lam donc man duma fi tok di wax sénégalais luma def deug na sax quelque tête vide encore buñu amul argument xam nga luy seen argument bi gëna taxaw ñu ne la jangul mais moi je pense que parfois je rêve ou je parle à des têtes vides damay wax ak sénégalais mu ne ma jangul damay wax ak sénégalais mu ne ma jangul je vais vous donner un peu dama lan di may touti li waxuma ko du sama CV c'est la réalité man autodidacte la xam ngeen li autodidacte moy nga jang ba à un moment donné ci sa carrière de vie soit ñu interrompre sa jang parce que parents bu la soxla won genné la école pour nga dimbaliko wala mu doon ño xamné day am seen kër day am complication amuñu ko xamné mom mo wara taxaw ci kër gi ci yenn côté yi ñu genné ko école mais je vais vous dire une chose man velingara la jangé mangi jangé école Saint Joseph la jangé defna CI CPC en C2 CM2 liñu bari amul déjà man dama am certificat ba paré am entré en 6e ñaar yoy jappalen ñakuma manam du dafa am ñu bari ño xamné buñu daan jang buñu jangé ba à un moment donné dañuy calé moi j'avais des moins de 18 plus man duma average student I was an average student. J'étais toujours parmi les meilleurs. J'étais toujours soit premier ou deuxième de ma classe. Man duma ni la. Té bima paré, bima Yalla dimbalé ma ñew Amérique, dama leen di wax lénen lo xamné dina leen rayati encore. Man dama am GED manam comme mënuma won continuer sama jang ba am niveau bac dem université. Donc dama dem passer lu tuddu GED moy manam niveau bac am bac. Tu as compris autodidacte là. Bima amé lolou nak may enrôlé ci ay leçon manam tay di jël ay class ay business class ay real estate class ak yenen ak yenen you have to understand lolou defuma ko pour consulat man sama vision dafa dépasser consulat man sénégal la bëgg développer réew sénégal bi la bëgg japp ni ci sama loxo sénégal la bëgg développer man nekuma ci ay mbirum consulat man Ousmane Sonko ni muy xalaté ak Diomaye 3e bi la bëgg nek donc noppal len sen bop ci wax yu ñak fayda yi ak yu ñak xorom yi ak yu amul ndox consulat New York GMC bu peut-être 2003 lañuy dawal wala 2004 dama len di jox rek exemple bi gëna fess consul New York bo démé auto bi New York GMC bu 2004 man Cadillac Escalade bu 2023 lay dawal climatiseur bu sedd guuy dekk ci koñ yi gëna yañ ci dekk bi am jabot du tawarkal ma sha Allah donc consul lan la ma mëna defal exactement consul salaire damay le salaire consul boko jëlé à sa totalité dama lay wax rek budul da ngay liggéey ngir yalla salaire consul je pense que c'est entre 2 millions et 3 millions man lolu dama koy gagner par semaine amérique donc consul lan la ma mëna defal entre vous et nous entre man ak yeen consul lan la ma mëna defal vraiment nak damay né yenn say duma bëgg wax ndax duma bëgg toutal ndax duma bëgg ñakkal fayda mais man liguey buma jëlone tay ci Sénégal faveur lay doy bay lan lolu xel amul benn poste ci Sénégal buma mëna fay limay am amul benn poste bo xamné tay président Sénégal mo koy joxé ak premier ministre Ousmane Sonko bo xamné man na ma fay limay am man nak ndaysan yalla dafa def indifférent de beaucoup de personnes deglou len ma encore différent de beaucoup de personnes man j'ai la chance de parler au président au premier ministre Ousmane Sonko man différent de beaucoup de personnes man na wax ak Ousmane Sonko directement man na wax ak ministre mi yeb directement différent de beaucoup de personnes moy tay nga jël exemple Yassine mama Yassine man néna len man ma ñëk xam mama Yassine Fall ko Ousmane Sonko mama Yassine Fall man bokk na ci doomu adama yo xamne man bokk na ci ñi encourager pour mu nekk pasteur té ndaysan malheureusement biñu bari ci pasteur lâché mama Yassine bokk na ci ñi ko épauler ndax sama yaay une dame extraordinaire ma xam numéro ma man ko jot donc suma soxla won poste wala may lidjanti poste man nako wowal sama bop ma wax ko li nga xamne mom la soxla man ci sama bop il faut sénégalais nak yenn say ñuy joxante touti cieur quoi touti respect man suma soxla won poste xamna ni may woyé Ousmane Sonko xamna ni may woyé Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye manako li la bëgg man combat bi néna len duma fi slip man kaftan la man suma soxla damay laaj taper sur la table ne len he li la soxla te defena ni la ko meuna doxale that's who I am legui nak fo meuna nek ci adina di nga am ñu la bëgg am ñu la bañ nak c'est normal ñi lay bëgg dañ la munuma len bañal li nga xamne mom moy sen ak sen yalla budé tay sénégalais buñu amé problème damay ñew taxaw tay ku melni par exemple Massal ak ñeneen Massal par exemple un jeune fille à la 116 té am fa salon de coiffure di def ligéy bu ciggi dayo ci Amérique.
We're here at Sprouts, sharing how you can elevate your shopping with Sprouts brand products.
One of my go-to meals at home is their organic penne.
Buñ la soxla, Sénégalais buñ la soxla, ñom dañuy woté té ñëpp lañuy wo. Budé ñom buñu woté man damay ñëw di leen wuyu ci toujours. Mais nak señ bi, c'est seulement naturel. Buñ leen né da ngeen dañu bëgg ku leen représenter. Ñom ñu tëbëk dal ñu né Ousmane Tunkara lañu bëgg mu représenter ñu. Mais uyé le crime. Lolu ku ko bañ biñuy woté nga ñëw. Biñu daan woté ngeen di lakatu sen soufu lali 90% des Sénégalais fi ci Amérique té ñu xamanté biñu man dama daan woté bima daan woté fo leen daan né da ngeen daan nebeutu buñu daan laaj ndimbal ci yenen côté fan ngeen daan né mais attendez jox leen sénégalais yi cieur il faut respecter les sénégalais lutax sénégalais yi amuñu droit choisir li leen né lutax amuñu droit bobu mais am nañu droit malgré comme je vous dis man lajuma ken man lijeentiwuma dara il faut ngeen xam lolu man consul du privilège ci man dede man may privilège ci consul deglu len limay wax deglu len sénégalais lay waxal
consul, c'est pas un privilège pour moi. Man may don privilège pour un consul. Man bu ma nekké consul, manam man ma may consulat bi privilège. Du consulat bi moma may privilège parce que man dama am privilège ba paré. Il faut ngeen comprendre lool. Moi je suis respecté partout dans le monde. Buma bagué tay jog fi ma tok ni dem congrès américain damay woté tout simplement am rendez-vous dem dug buma bëggé dem sénat dem buma bëggé gis maire New York gis ko buma bëggone gis président de la république bu amérique ma gis ko bu sénégal wax nopp donc may lañu jamm men dof bu jog wax kañe bu jog katarayu si ndax bu jog saw mais noppal len nit ñi men man buma lepp lu ma bëgg ci sénégal man na ko dem ci jël ci sama bop
auditeur fi ngeen ko done deglo ci émission ban jaxlé ñu jall ci sunu waxtaan bu am solo bi amon tay ji ni ci sunu forum radio Allo Dakar ci Telegram su ko defé ñam luñ ci jagg jere ngeen jëf way
ngi deglu radio allo dakar.com